некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, това е Политически некоректно. До 14 часа ще бъдете в компанията на Антон Пиперов, който е звукорежисьор, и Велина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Борислава Борисова е редактор на предаването. Аз съм Петър Волгин. Две са основните теми, върху които ще спрем вниманието си днес. Разбира се, това са и основните теми, които се обсъждат от няколко дни. От една страна, посещението на министъра на отбраната на Съединените щати у нас. Преди малко беше брифинга, който той даде заедно с премиера Кирил Петков, и разбира се, другата основна тема – арестите и бързото освобождаване на ключови фигури от ГЕРБ. Аз ще започна с първата тема, защото тя ми се струва доста по-важна.
Политически некоректно.
Някак си, разбира се, успокояващо прозвуча на този етап уверението на господин Петков, че няма да изпращаме оръжие в Украйна. Защо успокояващо? Ами защото ако България предостави оръжие на Украйна, не в този момент, а в някой следващ, да кажем, това ще означава директното ни включване във войната. С всички проистичащи от този факт последици. И аз се надявам, че днешните управляващи си дават сметка за това. Надява се политическият елит да осъзнава, че решили да проявява воинственост, ще превърне страната ни в мишена. И е хубаво днешните политици да се поучат от историята. Ето какво имам предвид. На 13 декември 1941 година България, която в онзи момент е съюзник на нацистка Германия, обявява война на Съединените щати и Великобритания. Наричат я символично, защото е било ясно, че ние няма как да се сражаваме с тези велики сили. Обаче въпросните велики сили се оказало, че никак не възприемат войната като символична. В края на 1943 и началото на 1944 техни самолети бомбардират български градове. Особено тежки са въздушните атаки срещу София. В резултат на англо-американските бомбардировки хиляди мирни граждани са убити и ранени, стотици сгради, между които и архитектурни паметници, са разрушени. Тогавашните български управляващи са оправдавали решението си да обявят война на САЩ и Великобритания с съюзническите задължения, които сме били поели пред тогавашния ни голям съюзник Берлин. Обаче дали въпросните задължения могат да оправдаят дадените жертви? И още един пример вече от днешния ден. Полша – една от най-критично настроените към Русия държави. С пълно основание, между другото, поляците имат такова отношение към Русия. Но въпреки обяснимата им русофобия, поляците отказаха да предоставят самолети на Украйна, както и да бъдат използвани техни летища. Явно управляващите във Варшава, които в никакъв случай не могат да бъдат заподозрени, че питаят топли чувства към Москва, разбират колко глупаво ще бъде да превръщат страната си в мишена. Ние действително живеем в драматични времена. Времена, в които политическият ни елит трябва да реши, чий интерес защитава. Този на България или този на разни чужди фактори. За жалост, пак връщайки се назад в по-близката и по-далечната история, виждаме, че нашият елит по-често изпълнявал указанията на актуалните в момента велики сили, вместо да пази България. Вероятно за това ние гледаме с силно подозрение тези, които ни управляват. Подозираме ги, че поставят чуждите интереси над българските. Ето, дори в момента много българи са убедени, че каквото и да каже властта, ние в крайна сметка ще предоставим оръжие на Украйна. И е така закономерна от тази гледна точка хипотезата, която се появи веднага след арестите онзи ден на ключови лица от бившите управления. Според тази хипотеза, задържанията били извършени именно сега, за да бъде отклонено общественото внимание от решението на властта да предостави въпросните ракетни системи С-300 на Украйна. Всъщност, вие забелязахте, че в продължение на 24 часа никой дори не спомена за войната. Говореше се само за Борисов, арестите, прокуратурата, Рашков. Аз не вярвам, че това е било пиар акция, целящо отклоняване вниманието на хората. Първо, защото това би означавало, че някой във властта силно подценява българите. И второ, ако наистина става дума за пиар акция, изпълнението й беше удивително нескопосано. Защото единственият ефект от тази пиар акция е героизирането на Бойко Борисов. Надявам се, че от тук насетне управляващите ще зарежат всички пиар акции и ще насочат вниманието си към наистина значимите проблеми, които стоят пред страната ни. Всъщност, драматичните ситуации, пред които сме изправени всички ние и във вътрешен и в международен план, дават на властта прекрасна възможност. Дават на управляващите възможността да покажат, че защитават българския национален интерес. Българския народ гласува за тези хора, за да бранят неговите интереси, а не украинските, руските или американските. В момента най-важната задача е да не позволим България да бъде въвлечена по какъвто и да било начин във войната в Украина. И затова никакво оръжие не бива да напуска страната ни по посока на театъра на бойните действия. Много ми се иска да вярвам, че днешният ни политически елит ще бъде на висота и няма да продаде националните ни интереси.
Политически некоректно.
Първият гост в Политически некоректно, господин Асен Василев, вицепремиер и министър на финансите. Добре дошли.
Здравейте.
Така, започваме, разбира се, с посещението на Лойд Остин в България. Гледахме всички пресконференцията, която дадоха българския премиер и американския министър на отбраната. Е, това ли беше сега, господин Василев? За тази рота, Страйкър, дойде цял министър на отбраната на Съединените щати.
Доколкото разбирам за ротата Страйкър, и другото, за което дойде, е, че в момента, както знаете, вървят учения по, и в България, и в Румъния, и по цялото протежение на НАТО в Източна Европа, така че да погледне и как вървят ученията. Това е моето разбиране за ситуацията.
Тоест, вие не знаете да има нещо различно извън това, което беше казано на пресконференцията?
Не, няма.
Няма. Защото това, което господин Петков обича да нарича фалшиви новини, обаче аз ги чета тия фалшиви новини в Financial Times, който преди няколко дни написа, че американският министър на отбраната Лойд Остин ще се опита да убеди Словакия и България да предоставят за отбраната на, на Украйна ракетни комплекси C-300. Освен това, Шпигел също написа, че Министерство на отбраната на САЩ води разговори с Словакия и България за доставката на системи S-300 за Украина.
Еми, те бяха написали, че Полша щяла да даде самолети на Украина, пък тя не даде.
Тя ги даде, искаше да ги дава на САЩ, па после САЩ ги
пуска. Накрая нищо не стана. Да, няма такива разговори водени. И аз и вчера го заявих, че няма това как да стане без и Министерство на финансите чисто формално да го види, тъй като това е техника, която е заведена. И един пирон няма как да се отпише от държавните активи без ние да дадем съгласие.
Както каза и днеска и премиера Кирил Петков, бидейки близо до конфликта, военна помощ от България в този момент няма да бъде възможна и този тип помощ, естествено, трябва да мине с санкция на парламента. Той каза в този момент. А ако в следващ момент нашите американски партньори поискат това от нас?
Ми, те може да го искат колкото си искат. Това е решение на България, първо. И второ, ние сме в НАТО. Представете си, че има атака върху Полша и се активира пета клауза на НАТО. Представете си го само за момент.
Не бих искал да
си. Това е ужасно нещо, нали така? Тогава има де-факто директен конфликт НАТО-Русия. И ние сме автоматично във война. Тогава вече помощи се предоставят на всички съюзници, както и ние най-вероятно ще получим. Надявам се да не се стигне никога до този сценарий. Защото това е един много лош сценарий за света. Не само за Европа и не само за България. Но аз много внимателно слушах, между другото, коментарите, които направихте, как сме обявили война на Англия, на Штатите и така нататък. 41-ва година, да. Тогава не сме обявили война на Русия, ако си спомнете.
Да, ние продължаваме да имаме дипломатически отношения с Съветския съюз,
Точно по време на цялата война. Но това, че не сме обявили война на Съветския съюз, всъщност не спира влизането на руските войски. Мисля, че на 8 септември, без ние да сме обявявали война, без да сме активна страна в конфликта, без въобще да сме изпращали войски на Източния фронт, Съветския съюз ни обявява война с едностранна декларация и влиза в България с 300 000 армия.
Минавайки през Румъния преди това.
Това, че ние не сме обявили война на Съветския съюз, по никакъв начин не е попречил те да ни обявят война. И тогава, разбира се, Съюза не е бил като НАТО, доста по-солиден, с ясни правила и така нататък. Малко в движение са се сглобявали тези съюзи.
Световна война, да.
Световна война, да. Но това, което искам да кажа е, че всъщност историята ни показва, че ако някой агресор има намерение да направи нещо и ти му стоиш на пътя, той ще го направи. независимо ти как се държиш или не се държиш. Ако някой по-голям иска да мине през тебе, той ще мине. Това, което ние трябва да направим в тази ситуация, е да сме сигурни, че ние сме част от една голяма сграда, през която колкото и да е голям, той не може да мине.
Ние имаме ли основания да се съмняваме в това, че сме част от такава сграда?
Ами нямаме. Това, че ние сме НАТО, това, че ние сме Европейски съюз, всъщност това е най-голямата сигурност, която съществува за България в момента.
Добре, вие като министър в това правителство, можете ли твърдо да кажете, каквото и да поискат нашите съюзници, свързани с предоставяне на оръжие, ние няма да се съгласим?
Не сме се съгласявали до момента. Няма да се съгласим. Господин Петков е казал, това трябва да мине през парламент. Така че ще стане пред очите на целия български народ. Ако
е, значи
нещо такова,
има някаква вероятност да се съгласим.
Каква е вероятността да се съгласим?
Щом като парламента. Казвате в парламента.
Вие мислите, че ГЕРБ ще гласуват с нас?
Те са толкова твърдо евроатлантически настроени. Как няма да се
мисля, че след събитията в петък малко ще е трудно да намерим взаимодействие, по която и да е тема. Но това е един друг въпрос, така да се каже. Но това, което е много важно да се каже, че всъщност българският интерес е изключително ясен. И то е тази война да спре максимално бързо. Това е наш интерес. И тя да не се разширява, да не става, не дай си Боже, нали, конфликта НАТО-Русия, защото това автоматично нас ни вкарва във война. Въобще тук не говоря за икономическите щети, които целият регион, нали, понася по най-разнообразни начини. И това беше ясно заявено също. Тази война трябва да спре. Но за да спре тази война, няма как да кажем, Украйна остава половин държава. Няма как да кажем, ами то, окей, нали, някой голям си има сфера на влияние и това си е негово право. Няма как една държава, независимо колко е голяма, да поставя условия на друга държава, тя каква политика да води. Представете си, че някой на нас тръгне да ни поставя такива условия.
Добре, а България какво може да направи в тази ситуация? Тоест, какво в България зависи в тази война?
И България в момента прави няколко неща. А самия факт, че ние организирахме доста бързо, мисля, че сме вторите в Европа, които успяха да локализират, да направят тази директива новата за временното убежище. Вече хората могат да получават документи и така нататък. Това вече е доста голяма помощ. Че бежанците, украинските, идват тук при нас и можем да, да им помогнем. Има доста хуманитарна помощ, която върви към Украина и тя въобще не е малко. Има изключително голяма подкрепа, която ние оказахме за санкциите, която също не е малка. Защото тези санкции, това е част от цената, която всички и в НАТО, и в Европейския съюз плащаме, за да отслабим врага, който е срещу Украина. Не на последно място, това, което България може да прави и трябва да прави, е да заяви много ясно, че в тази братоубийствена война между два славянски народа има един народ, който е бил нападнат и един народ, който го е нападнал.
И има преди това едни хора, които подкокоросваха единия народ да се държи по определен начин с обещания за помощ.
Кой какво е говорил, кой какво е подкокоросвал, кой какво е правил, думите не са куршуми.
Да гледаме към България. Имам предвид и това, че като че ли коалицията не е единна специално по въпросите за предоставянето на оръжие. Ето Корнелия Нинова, вашата колежка, вице-премьер, непрекъснато казва, не, ние оръжие няма да пращаме. Обаче, другия ви коалиционен партньор, Демократична България, един от неговите лидери, Христо Иванов, казва, не, не, трябва да пращаме. Той много иска да пращаме оръжие. Как тези противоречия си съжителстват в кабинет?
Аз бих казал, че това е нормално. Защото тези противоречия, те не са само политически в коалицията, те са в българското общество. Ако отидем и попитаме, излизаме, питаме 100 човека на площада, чаш ще кажат така, чаш ще кажат така. И всъщност, отражението на едно управление, когато то е добро, то е отражение на българското общество. И точно както в обществото тези проблеми трябва да се решат с разговори. И да се стигне до общо решение, това е нашия интерес, така и в коалицията тези проблеми се решават с разговори, стигат до общо решение, това е нашия интерес. Всеки може да си има неговото мнение, но има правила за общо действие, които се спазват, И има общо формулиране каква трябва да е политиката и какъв е общ интерес. И вие чухте изразено от премиера на брифинга.
Понеже много се говореше за това съвпадение между арестите на ключови фигури от ГЕРБ и посещението на Лойд Остин, обаче имаше още едно съвпадение, пак свързано с посещението на Лойд Остин. 10 руски дипломати изгонихте точно по време на посещението на Лойд Остин. Защо
това
точно
не
сега?
Това е българска инициатива, това е цяла Европа. Така че това няма нищо общо едното с другото. Цяла Европа, Литва, Латвия, Естония, Чехия, България, Полша, мисля, че Германия, Франция, ще ви излъжа, нали? Но цяла Европа има...
Тоест имаше указание, такова гоните руски дипломати.
Има общо европейска мярка, която е, ако има хора, които извършват дейности несъвместими с дипломатическия статут, които са се активирали особено сега, нали, покрай военните действия. Както знаете, Русия обяви Европа за вражески държави. Ние сме на този списък и те са активирали определени хора да се държат по начин, който не е окей от дипломатическа гледна точка. Това е забелязано от европейските служби, както и от нашите. Нали. И е взето общо европейско решение, че това няма как да остане на територията на Европа.
Казвате, че няма връзка с височайщата посещение.
Няма никаква връзка с нищо. Да.
Случайно се е получило. Добре, хайде сега по другата тема. Основната вътрешно-политическа тема. Голям провал, господин Василев, с тези арести. Голям провал за правителството. Защото да арестуваш лидера на опозицията и бившия финансов министър и бившия премьер и те да бъдат пуснати без обвинения след 24 часа, това как бихме го характеризирали, освен като провал?
На прокуратурата, бих казал, не на правителството. Има събрани доказателства.
Ама те не са арестувани от... Не прокуратурата е повдигнала обвинения, МВР ги хваща.
МВР казва, има достатъчно доказателства за нанесена щета на бюджета от порядка на 550 милиона, изнудване и всякакви такива неща. Това, между другото, е подкрепено и с доклад на Държавната финансова инспекция, както самата прокуратура каза. Само, че тя получила прокуратурата доклада миналото лято и тръгнала да събира парите, а не тръгнала да гони престъпниците, които са позволили да се случи кражбата. Това е дребната разлика. И видяхме, че сега, когато МВР отиде с писмени, собственоръчно подписани показания от Божков вътре в папката, те казват, няма нищо от Божков, поне това, което мистър Рашков каза. Прокуратурата казва, ама то нямало искане за повдигане на обвинения. МВР показаха исканията за повдигане на обвинения. Нямало право МВР да разследва. Преди две седмици в комисията в парламента господин Гешев каза, че тя и прокуратурата нямала право да разследва и тогава кой има право да разследва в тази държава?
Сега,
тоест, ние тук виждаме, само да ви кажа, виждаме един отказ на прокуратура да образува досъдебно производство и да започне събирането на доказателства, както е по НПК.
Е, точно това е въпроса. Защо арестуваха тези хора без да имат доказателства? Самия господин Рашков каза, че не са намерени доказателства за изнудване, с които да бъде подведен под наказателна отговорност Бойко Борисов. Може ли да арестуваш? Не. И той каза, как да имаме доказателство, като това е началото на процеса. А не трябва ли първо да събереш доказателствата в началото и чак накрая да извършиш арестите?
Това, което господин Рашков, защото аз го питах същия въпрос, между другото. Той е логичен. Това, което той каза, е как работи цялото нещо. МВР образуват преписка. В тази преписка те събират сведения, които от гледна точка на НПК не се считат за доказателство. След това отиват със сведенията при прокуратурата, тя образува досъдебно производство и тогава те отиват и наново разпитват същите свидетели, които си препотвърждават нещата, които са дали като сведения. И това вече са годни доказателства. Тоест, те са отишли с една папка, на която е пишело сведения. За да стане доказателство, прокуратурата е трябвало да каже, айде сега до съдебно производство и тези сведения стават доказателства. Тя като не е казала до съдебно производство, какво се случва?
Нали,
сведенията знаете, няма как да станат доказателства. Но тук, според мен, има нещо, което трябва да е ясно. Ние сме в ситуация, в която Италия е била примерно 70-те, 80-те години, Венецуела по време, нали. Това ще е един дълъг процес на изчистване на страната.
А защо започва толкова нескопосано започва този процес, господин Василев?
Аз мисля, че започва съвсем нормално.
Ма не е нормално, не е нормално да арестуваш едни хора и да нямаш достатъчно доказателства, за да можеш да ги задържиш поне за 72 часа. А, между другото, да ви питам за това, наистина е много интересно. Имало ли е такава среща между Кирил Петков, Бойко Рашков, включително и вас, сте стоели и сте казвали на хората, които там разследват от МВР, да отидат и да задържат Борисов и останалите?
В четвъртък... Да. В кабинета на господин Петков имаше среща.
Да, и какво си казахте на тази среща?
Еми аз там занесах доклада, който е от Държавната финансова инспекция, това, което касае финансовото министерство. Но да се върна на вашия въпрос, защото казвате нескопосан.
Да,
ама, не е значи, ако не се казваше Бойко Борисов човека, това се случва всеки ден. МВР влизат, събират, дават на прокуратурата и тя решава да повдигне или да не повдигне.
Не може да не сте си давали сметка за ефекта, господин Василев.
Ама точно това е най-важното. От тук нататък няма значение дали се казваш Бойко Борисов, Петър Петров, Иван Иванов. Към всички трябва да има еднакъв аршин.
Да има доказателствен
материал. Ако аршина не е еднакъв към всички, това означава, че има политическа намеса. Ако аршина е еднакъв към всички, няма политическа намеса. И това, което ние виждаме, вие си спомнете, и това между другото беше направено изключително, как да кажа, коректно, без показност, без нищо. Спомнете си какво се случи с, не знам, кметицата на Младост, дето я държаха 10 часа в Лукована. Спомнете си какво се случи с арестите там на бившия военен министър, дето го проскаха, пък го слагаха му. Това е показност и политика. Това, което в момента МВР извърши, си е най-нормално следствено действие.
Така, обаче вие сте политик и вашата политическа
вече,
сила...
за съжаление, да.
За съжаление, не съжаление, така е. Така че вие трябва да си давате сметка какъв е ефектът от обществото от това, което правите. Сигурно сте гледали във Фейсбук.
Ефектът е много прост.
Само да ви кажа. Четвъртък вечерта, когато станаха тези арести, голяма част от хората казвах браво, най-после, никой не е над закона, никой не е недосегаем. Вчера вечерта същите тези хора, които 24 часа по-рано се радваха, казваха, е как е възможно, защо го направиха така, ние искахме справедливост, а ето сега всичко се срути и от тук нататък се оказа, че пак никой не може да бъде по някакъв начин обвинен, защото не са събрали достатъчно доказателства, защото не са си свършили работата. Тоест тази еуфория, която се появи 24 часа по-късно, изчезна и нали разбирате, че това се пише на ваш гръб, на тези, които сега управляват.
Да. Само, че нещо много важно трябва да се каже. Нито еуфорията е здравословна. Няма как да осъдиш човек просто защото той е задържан. Нито, как да кажа, разочарованието е здравословно. Това е процес, който е започнат. Този процес ще продължи.
Как? Как ще продължи? Сега следващите стъпки на МВР какви ще бъдат?
Тя прокуратурата даже каза. При наличие на допълнителна информация, тя не е отказала да образува досъдебно производство. Тя каза, ние чакаме още.
Тоест, вие тепърва МВР ще предоставя
тепърва
информация
МВР
на прокуратурата.
Си работи, тепърва ще се случват нещата, тепърва имаме, както знаете, и Европейска прокуратура, която е альтернативен вариант
чакайте сега.
На цялото
това
нещо.
За тази Европейска прокуратура, защо беше намесено името на Лаура Кьовеши? Като става дума, нали, сигнала на Васил Бошков, той няма нищо общо с Европейската прокуратура, защото там не става дума за европейски средства. Там става дума в неговия сигнал за изнудване. Какво общо има Лаура Кьовеши?
А Европейската прокуратура не се занимава само с еврофондове. Тя се занимава с митнически измами, където е ощетен бюджета на Европейската комисия, с ДДС, с деяния, които пасивно или активно под някаква форма ощетяват бюджета на Европейския съюз. Така че не е задължително да има европомощи, за да може Европейската прокуратура да се намеси.
Смятате, че тя би могла да се намеси сега в този случай с
сигнал на Ако това, което господин Бошков казва е вярно, че той е дал показания пред Европейската прокуратура, тя значи вече е намесена.
Стои ли, има ли вероятност за някакви промени в кабинета, примерно господин Рашков да си подаде оставката заради това, което стана?
Не. Аз мисля, че господин Рашков действа по устав.
Тоест няма за какво да бъде хванат и по някакъв начин да бъде, да търпи критики?
Не. Аз мисля, че това, което се случва и някакси разбирам политическата истерия от както казахте, съм политик, макар и от малко. Но ако това нещо беше станало с Петър Петров в Габрово,
Ема не.
Щеше ли да има политически... ама точно това е. Това е в основата на това да имаме нормална държава. Това нещо стана с Саркози във Франция. Хванаха го, пуснаха го, хванаха го, три години го съдиха и накрая го осъдиха. Това нещо, видяхте какво стана с Себастиан Курц в Австрия. Това е най-нормално следствено действие, да, по новините, защото този човек е известен, бил е политик и така нататък, но никой не казва, ама сега, що го пуснахте, па после какво стана, па как така, ми има си процес, този процес ще си мине, накрая ще стигне до съд, съдът ще се произнесе, ще каже дали е виновен или е невинен. Проблема, който аз виждам в цялото това нещо е, че ние в момента, това, което видяхме с нощи прокуратурата, е, че тя излъга три пъти.
Добре, обаче това брифинг с прокуратурата не е ли много, господин Василев, всяко едно нещо, всяко един недостатъчно добър ход на изпълнителната власт да бъде оправдаван с лошата прокуратура? Малко за космоса и ракетата започват да приличат тия неща.
Значи, ако погледнете на ЕПК, кой има право да повдига обвинение в България?
Аз разсъждавам от гледна точка на средностатистическия човек, който не чете НПК, който
ето,
не знае какво се
случва
начин в тези документи.
На вас ви открадват колата. Вие имате видеозапис и на видеозаписа се вижда крадец. МВР този видеозапис го снемат, откриват крадеца, така казват на прокуратурата. Ето това е човека, той е откраднал колата. И прокурора казва, аз смятам, че няма достатъчно данни за престъпление. Защото такова ми е вътрешното убеждение.
Ако действително се вижда на този видеозапис човек.
Вие знаете ли, че даже има толкова случаи? Ето питайте част от вашите слушатели, гражданите. Колко пъти те са отишли, МВР са предвижили нещата и прокурора казва, няма достатъчно доказателства, аз имам вътрешно убеждение, че това не работи. И в този момент... Така са направени правилата в България, че никой няма съд, никой не може това да го отмени и да каже на прокурора, повдигни обвинение, пък съда да причини. И за това си спомнете, че имахме един главен прокурор, който казваше, над мен е само Господ. Това трябва да се промени.
Между другото, ето, хубаво споменахте господин Татарчев. Спомням си също за една пуническа война, която преди много години се водеше между господин Татарчев и тогавашния вътрешен министър Богомил Бонев. Те непрекъснато се караха, непрекъснато се обвиняваха и в крайна сметка до нищо добро не се стигна. Струва ми се, че и сега така ще стане, ако продължи тази война между МВР и прокуратурата.
Аз смятам, че господин Гешев трябва да си подаде оставката. Смятам, че ВСС, което вече е сезирано от правосъдния министър и още седи и си определя правилата, по което да разгледа какво да направи, трябва да вземе решение и да отстрани господин Гешев. Защото това, което ние видяхме вчера, е причината за ситуацията, в която ние живеем.
Съмнявам се, че точно този състав на ВСС ще го направи, но понеже имаме много малко време, един също много важен въпрос.
А защо Истичен... момент? Защо се съмнявате?
Така си мисля. Имам защо? Такова вътрешно усещане.
И сега, ако тези хора наистина работеха по собствена съвест и убеждение, а не бяха зависими от външни сили, щяхте ли да се съмнявате?
Не знам. Може, ако по друг начин бяха нещата, може би щях да имам вътрешно усещане.
Ето за това говорим. Това е в корена на всичко грешно в момента в конструкцията на правосъдната система.
Кажете, моля ви, за Газпром. Защото си не изтича договора с Газпром в края на тази година. Ще има ли преговори за нов договор с Газпром в тази ситуация?
В тази ситуация няма как да има преговори с Газпром. Сме казвали нееднократно, ние очаквахме потенциално, бяхме подготвени за потенциално спиране на газовите доставки. Дали заради санкции, дали едностранно от страна на Русия. Има алтернативи. Знаете старите тръби на Трансбалканския поток, по които още от 70-80 години и Гърция, и Турция получаваха газ само през нас. Тоест, те са достатъчни за хранят цяла Гърция, цяла Турция към този момент. Там имаме капацитет общо около 20 милиарда кубически метра, който може да се ползва и в двете посоки. На нас ни трябва 3. Тоест, много малък част от този капацитет. Ние сме говорили с Гърция и с Турция през терминалите за втечнен газ, както и да допълним азерския газ, който получаваме, това нещо да тръгне към, към България.
Цената обаче ще бъде по-скъпо, нали, отколкото руския газ?
Ще бъде малко по-скъпо, тъй като и руския газ в момента е спрямо европейските котировки, нали, на европейската борса. Мисля, че 80% от цената се формира така, 20% по друга част от индекса. Тук най-вероятно ще формираме реално на тези котировки. Има доставки от Катар, има доставки от Алжир, има доставки, нали, от тук близки държави сравнително в региона, така че няма някакви далечни доставки, които да трябва да се ползват. И това не е само българска, това е общо европейска стратегия. Както знаете, и ние повдигнахме въпроса, и Холандия, и още няколко държави. Сега, следващата седмица-две ще се обсъди на европейско ниво да се направи общ газов договор за целия Европейски съюз, така че да не са едната държава да се конкурира с другата първо, и второ, когато има по-големи обеми, разбира се, може да се постигнат доста по-добри цени.
От кога може да е активно това? Кога може това да се случи?
Ами за нас е важно това да стане активно преди 1 януари до година. Примерно за една държава като Гърция, на която 40% от електроенергията е на база газ. Това е доста по-важно. Така че очакваме лятото, по някое време, този механизъм да заработи.
Благодаря ви за този разговор, вицепремиера и министър на финансите Асен Василев.
Политически некоректно.
Казвам добър ден на следващия гост в Политически некоректно, госпожа Румяна Ченалова, юрист. Здравейте!
Здравейте.
Госпожо Ченалова, понеже в момента всичките тези дискусии около арестите на Бойко Борисов, Севдалина Орданудова и Владислав Горанов се въртят около юридически казуси. Затова ми е интересно вашия прочит на събитията. От една страна МВР казва, ние сме си свършили абсолютно добре работата, всички документи, които е трябвало да бъдат изготвени, ние сме ги направили, обаче прокуратурата съзнателно всичко смачква и всичко прецаква. Прокуратурата казва обратното, ние с удоволствие ще повдигнем обвинение, обаче това, което ни дава МВР, не става за нищо. Вие като юрист ориентирате ли се в тази ситуация?
Трудно ми е да се ориентирам, тъй като не става ясно точно какви доказателства са събрани, колко време е работено по преписките, по какви обвинения е работено. Но така или иначе, събирането на доказателства не означава винаги извършване на неотложни следствени действия, каквито са едно претърсване, обиските и изземването на документи. Аз предполагам, че МВР е събрало и други доказателства в хода на проверката. Сега, дали е трябвало да се извършва претърсване и изземване, съответно задържане на лицата по реда на МВР, това не мога да преценя. Но искам само да припомня, че тези неотложни следствени действия трябва да бъдат докладвани в съда, т.е. самите протоколи да бъдат одобрени от съда. Едва тогава ще може да преценим дали самите действия, извършени в условията на неотложност, са били законосъобразно извършени. Какво искам всъщност да кажа в обобщение? Че МВР извършващо проверка по някакви сигнали, имало два варианта. Или да докладва преписката, изработена в прокуратурата, и прокуратурата да прецени дали да образува досъдебно производство, респективно да повдигне обвинение на Борисов, Горанов и останалите от групата, или пък, събирайки тези доказателства, да извърши и неотложни следствени действия, т.е. действия, които не биха могли да се извършат, които ако не биха били извършени, да речем, щяха да изчезнат някакви документи и други доказателства. Почти съм убедена, че на МВР е ясно и не би трябвало да очаква от прокуратурата различно поведение. Защото прокуратурата на Гешев, нека така общо да кажем, формирана години назад и служила години назад на олигархично-мафиотския модел в България, няма как да застане срещу Бойко Борисов, Горанов и въобще върха на айсберга на тази върхушка. Затова си мисля, че по-скоро се извърши една непремислена акция, един опит да се направи пиар, може би, на правителството, но за съжаление резултата не е добър. А този резултат трябваше да бъде предвиден.
Добре, а вие как предвиждате, че ще продължи тази история? От тук насетне, може би МВР ще продължи да събира доказателства, да ги дава в прокуратурата, нали? Така е логичния ред.
Така е логичния ред, но вие виждате какво се случи с разследването по автомагистрала Хемус. МВР също, знаете, извършиха много сериозна работа, събраха много сериозни доказателства. Както виждате, прокуратурата не хае, защото хората, които трябва да бъдат обвинени, разследвани, евентуално задържани, са пак от онази клика, за която говорим. Моето предвиждане е, че прокуратурата няма да направи нищо и по този казус. И си мисля, че може би единственият изход е, ако се съберат достатъчно доказателства за извършени престъпления с евросредства, европейски делегиран прокурор да повдигне тези обвинения, съответно да внесе искане за постоянно задържане. С тази прокуратура, с този главен прокурор не може да очакваме нищо различно от това, което видяхме и сме гледали в последните години.
Преди малко Асен Василев, вицепремиера, каза при нас, че не е задължително Европейската прокуратура да работи единствено по дела, свързани с европейските средства, европейските помощи. Тя може да се сезира и когато има такъв тип престъпления, за каквито се говори в сигнала, да кажем, на Васил Божков, които ощетяват бюджета на една европейска държава.
Подсъдността на Европейската прокуратура е ясно разписана. Там Европейската прокуратура работи единствено и само по казуси, които касаят финансовия, грубо да кажа, финансовата система на Европейския съюз. Така че всички престъпления, които са престъпления по националното законодателство, но не касаят тази финансова система, не могат да бъдат разследвани от Европейската прокуратура. Не знам защо господин Василев има такива твърдения.
И поне той така се надява, че може да стане.
Не, няма как да се случи. Престъпленията, извършени в България по българския НК, не включени в подсъдността на Европейската прокуратура, се разглеждат по правилата на българския НПК.
Госпожо Чиналова, понеже вие, разбира се, внимателно следите и политическия живот в страната, прави впечатление, че откакто започна войната в Украйна, почти у нас се загуби разговора за съдебната реформа, която от една страна е обяснимо. Естествено, когато има такова събитие, то ангажира цялото внимание, но все пак не е ли малко странно, че вече много рядко се говори и за прокуратурата преди този случай, и за Иван Гешев, и изобщо за всичко това, което преди беше централна тема в медиите?
Да. Темата за съдебната реформа е изключително важна и това, което се случи в последните дни, е поредното доказателство колко е важно да бъде реформирана системата. За съжаление, още от началото, говорим за първото-второ служебно правителство, беше внесен един законопроект от Демократична България за закриване на специализираните съдилища и прокуратури. Този законопроект мина през правна комисия. Около 9 часа имаше така разисквания, да не кажа скандали, да бъде или да не бъде закрита спецпрокуратурата и спецсъда. Но до ден днешен, вече говорим за средата на март, няма внесен законопроект, който наистина да промени структурата, начина на работа на Висшия съдебен съвет, съответно на главния прокурор. Имаше един опит от страна на Възраждане, но правната комисия прие, че той не е самия законопроект, не съдържа изискуемите по правилата на закона за нормативните актове, не съдържа изискуемата обществена оценка и други такива и въобще не го допусна до разглеждане. Но всичко това не означава, че радетелите за съдебната реформа, каквито в случая Съда България, не може да оправдае тяхното бездействие. Ако те наистина искаха такава реформа и ако искаха, знаеха как и имаха волята и силите да променят прокуратурата от тук, да отворят вратата за разкриване и наказване на престъпленията, извършвани в последните години, те би трябвало да го направят. Всяко забавене е допълнителен ден в изтичането на погасителната давност, независимо дали общата погасителна или абсолютната погасителна давност за извършване на престъпленията. И в този смисъл аз си мисля, като че ли няма воля да бъдат променени нещата. Говори се за конституционна реформа, но това е един много тежък и дълъг процес. Той е разнобой в коалицията. Тя се, как да кажа, разкъсва се от трусове почти по всички въпроси, няма съгласие. Аз не виждам в бъдеще въобще да се стигне до такава реформа на Конституцията и да се промени цялата структура на съдебната система. Затова по-добре да се съсредоточат усилията в една промяна на закона за съдебната власт, за което се изисква обикновено мнозинство в парламента и което в някаква степен, която промяна, да направи първите стъпки към реформирането. Но никой не го прави. И това е тъжното. Това е жалкото и това всъщност е един от сериозните лостове, които спират въобще развитието ни от тук нататък. Може би ще гледаме много други такива акции, но нещата ще останат в същото положение.
Би ми се искало, госпожо Чиналова, да коментираме, разбира се, и другата основна тема от последните дни, именно посещението на американския министър на отбраната в България. Днес разбрахме, че няма да изпращаме на този етап, както каза Кирил Петков, оръжие за Украйна, както каза и Асен Василев преди малко, дори и да поискат по-нататък, ние няма да изпратим. Да. Това обаче сигурно ли е? Можем ли да вярваме на всичките тези уверения на 100%?
Аз смятам, че обществените нагласи и нежеланието на България да участва по този начин във войната, защото изпращането на оръжие вече е участие, както и да го наричаме. Но на мен така направи ми впечатление изявлението на премиера веднага след тази среща. Той каза, САЩ първи реагираха на нашето искане за подсилване на бойни, не батальона, на бойното формирование. Тоест, ако трябва чисто граматически и логически да тълкуваме, това означава, че България е направила такова искане. И тя го е направила до определени субекти в множествено число. САЩ първи отговориха. Тоест, тук искането не е направено по линия на НАТО, защото няма такова изявление. Искането е направено към държавата САЩ за подсилване на бойното формирование. Ето, това трябва да обясни премиера. Защо е направил такова искане? Малко по-горе в изказването си той обяснява в критичната международна обстановка. Тоест, препратката е към конфликта Украина-Русия. Бих могла дори да предполагам как точно ще се развият отношенията, защото явно такова споразумение е постигнато. И явно в България ще бъдат изпратени въоръжени сили на Съединените американски щати. Нали, говори се конкретно за някакъв батальон, който ще бъде изпратен. Защо това се прави? От кого се пазим? Това по никакъв начин не отговаря на условията на Североатлантическия договор, защото там ангажиментите по линия на този договор са единствено и само когато бъде нападната страна членка на НАТО. Тогава се организира индивидуална отбрана на съответната нападната държава и обща отбрана. Тоест, в този конфликт Русия-Украина, Съединените щати ескалираха достатъчно много напрежението, като се ангажираха държави и членки на НАТО, и не членки на НАТО. И аз си мисля, че това, което в момента прави нашето правителство с тези искания за подсилване на нашата отбрана, освен че противоречи на правилата на Североатлантическия договор, но и ескалира напрежението в България. И това не може да бъде нито простено и те дължат обяснение за тези свои действия.
Еми, мисля, че те първо ще се дават много обяснения, разбира се, с надеждата, че тази война в Украйна ще приключи възможно най-скоро. Благодаря ви за този разговор, Румяна Ченалова.
Политически некоректно.
И време за следващия ни разговор в Политически некоректно с Копринка Червенкова, журналист. Дълги години беше главен редактор на Вестник Култура. Добре дошли, госпожо Червенкова.
Благодаря ви.
Така, как ви изглежда цялата ситуация? Имам предвид ситуацията в България, разбира се, но и ситуацията в света. Едва ли сте си мислили, както едва ли някой изобщо е мислил доскоро, че е възможно нещо такова да стане, нали?
Ами вижте, аз доста години живея, така че доста неща съм видяла и не съм толкова много изненадана. Това са някакви цикли, през които ние минаваме. Сега сме в такъв цикъл.
Тоест не може непрекъснато да сме в някакво такова мирно, безобластно
съществуване. Не, това на хората им става скучно, както виждам, да сме съвсем мирни и затова си произвеждат сюжети. Всякакви. Понякога сюжетите са много неприятни, като тая война. Друг път сюжетите са по безобидни, като ареста на Борисов и компания, но сюжетите ни, те се застъпват, върват сюжет след сюжет.
Дайте да се съсредоточим малко на този сюжет върху Борисов и компания и техните арести. Вие с какво впечатление останахте, след като за сега това приключи случващото се в четвъртък вечерта до петък вечерта? Вие неведнъж сте казвали, че Бойко Борисов още беше премиер. Вие и дори и тогава казвахте, че той сигурно ще бъде арестуван, след като престане да бъде премиер.
Аз винаги съм смятала, че Бойко Борисов е данайския дар на Симеон. Той, деца вика, ни го връчи. Първо в Министерство на вътрешните работи, след това го направиха кмет, след това му произведоха избори и го направиха три мандата министър-председател. Винаги съм смятала, че това е срам за нас и продължавам да го мисля, че е срам. Но аз вече нямам друг избор, освен да се забавлявам от цялата тая работа. Като гледам мобилизацията на свитата, айде да не я нарека слугинажа около Борисов, който тече от вчера и от днес, си мисля, че нищо ново не ни се случва на нас. Това съм го гледала след 89-та година, това съм го гледала след 97-та година, когато падна правителството на Виденов. Това непрекъснато го наблюдаваме по някакъв начин и мисля, че ние вече имаме резистентност към... Аз лично имам резистентност. Както виждате, забавлявам се. Смешно
да,
ми
е. Сега, ние разбира се, с вас не сме юристи. Не можем да кажем кой е прав, кой е крив в тази война между МВР и прокуратурата. Но все пак, може ли да кажем, че тук има някой, който е изначално лош и някой, който е изначално добър?
Ами, човека не е изначално лош и изначално добър, нали? Знаете, човека е сложно образование. Сега, това, което сега се случи, мисля, че беше абсолютно очаквано. Аз не съм си мислила, и на това, което каза Ченалова, между другото, е абсолютно верно. И който е очаквал прокуратурата да реагира по друг начин, просто е един наивник на средна възраст.
В такъв случай не трябва ли, като знаеш как ще реагира прокуратурата, ти да отидеш с такъв наръч доказателства, преди тя да не може да не реагира?
Не, тук с какъвто и наръч да се отиде, тази прокуратура ще реагира така. Просто тя няма друг ход. Тук има една флуктуация в отношенията вътре в самата прокуратура. Ако, примерно, се беше случило нещо на заседанието на Висшия съдебен съвет, когато се опитаха да обсъждат статута на главния прокурор, ако нещо беше мръднало, и самата прокуратура можеше да се очаква да мръдне. Но там нещата абсолютно ги заковаха, там железно ги затвориха този Висш съдебен съвет. И при това положение тази прокуратура реагира така. Аз гледах вчера изявлението на градската прокуратура, тази девойка, която мрънкаше и плачеше. Не може да изберат говорител на прокуратурата такова нещо, но айде, избрали се. Но до нея се яви един друг юнак, също прокурор, който всъщност обясни за какво става дума. Той каза едно много, много важно изречение. Той каза, че след като обвинението срещу Борисов е за рекет, т.е. за изнудване на един човек, и след като в данните, които дава прокуратурата, няма данни за насилие, т.е. никой не е бил той човек, който е изнудван, значи няма изнудване. Това е съвършена нелепост. Не може един сериозен прокурор да ми го съобщи това като аргумент.
Добре, в такъв случай какъв е полезният ход на тези, които, айде най-грубо да го казвам, искат да вкарат Борисов в затвора? Как могат да го направят?
Еми, постепенно.
Колко постепенно?
Еми, постепенно. Вижте, ние го чакахме толкова години да ни управлява. Сега трябва да го чакаме още... Е, не толкова. Значи, аз тук асиметрията искам да я отхвърля, но няма да стане веднага. Първо, наистина в случая не случайно прокуратурата се опитва да го атакува през изнудване, през рекет, който е индивидуален акт. Докато всичко останало, което се опитват да ми обяснат, че може да бъде употребено там европейските средства и така нататък, това всичко предполагам, че е минало през решение на съответните органи. Т.е. там, където има политическо решение, нищо не може да се направи. Никакъв съд не може да го направи.
Е, това с европейските средства е за да може да бъде привлечена като съюзник Лаура Кьовеш и да работи и тя по тази линия.
Аз не знам защо дойде Лаура Кьовеш. Въобще тук имаме височайши посещения. Да. Но поканили се я, дойде жената. Нещо е казала. Какво е казала, не знам. Сигурно е казала нещо, за да може да ги укрили и те да предприемат това действие. Просто, знаете ли, аз не изключвам и едно друго обстоятелство, което, разбира се, е малко спекулативно, но два или три дни преди тази среднощна, тя не е толкова и среднощна, да е, акция, нещо.
8 часа. Да.
Така, 8 часа, нищо не е. Това е посред бял ден. Имаше едно изследване на Тренд.
Да.
Тренд, между другото, е... Да, една вече утвърдила се агенция, но самата Тренд, тази агенция, аз много добре си спомням кой я произведе. Тя беше произведена от Цветанов и силно толерирана от Борисов. Това много добре го помня. И тук няма колебания по отношение на Тренд. Аз не оспорвам техните професионални качества.
Но, разбира се, че...
Да, те вероятно имат качества, но понякога сега виждам, че част от хората започват да взимат обратен завой. Как ще стане? Това не знам. Но Тренд дадоха една доста обезпокоителна за партията. Продължаваме промяната.
То не е партия още.
Така да е нещото, наречено Продължаване промяната. Доста обезпокоителна данна. И данната е разлика само в един пункт между промяната и Борисов. Това не може да не ги е притеснило. Това не може да не ги е накарало, може би, да избързат с някакъв такъв жест. Сега аз не мога да допусна, че те не са го подготвили достатъчно жеста, но тук вече не мога да разбера кой повече лъжи. Това е война, нали? Казват, че по време на война много се лъжи.
Да. И хайде сега за другата война да поговорим.
За руската.
За руската война. Някои казват, нали, между Русия и Украина, други обаче казват, не, Украина е просто
повод.
Поставеното лице, иначе истинската война е между Русия и Съединените щати, за щастие, все още такава метафорична, не е буквално.
Вербална, може би, да. Някакъв смисъл, макар че не е толкова вербална, защото там се изсипва огромно количество оръжие и аз не мога да разбера, що искат и от нас, за какво име, какво ще го правят това оръжие. Там е много кахърна работата в момента, трябва да ви кажа, защото и от двете страни, и от украинската, и от руската, няма много полезни ходове. Аз гледах онзи ден, всъщност, да, гледах речта на Путин, която той произнесе, в сряда ли беше, кога, и тя беше като форма много агресивна, а като съдържание крайно депресивна. Просто в тази реч се чу как той се опитва да оправдае тази война без някой да иска това от него, което означава вътрешно силно разклащане. Сега, вчера това, което произведоха, също беше доста странно. Да, осмата година. Какво значи осмата година? Не е петата, не е десетата. Никаква година е осмата година. Как те са присъединили Крим към Руската федерация. отново, за да се появи Путин там, за да го прекъснат. Аз не можах да разбера, той жив човек ли е там, холограма ли е, какво е. Пак една такава реч, доста, бих казала, вътрешно неприятно напрегната. Което означава, че той се вижда, т.е. случва се нещо, което в Русия вече много хора си дават сметка за това, че Русия, така както се прави на победител в тази война, всъщност тя в някакъв смисъл е победена. Тежко победена.
Да, въпрос е в това каква е голямата цел на Русия. Ако голямата цел на Русия е просто да присъединят Донецк и Луганск, да, няма проблем, ще го направят, но ако целта им е някаква друга, то ако целта им е да превземат Киев, едва ли не цяла Украина, тогава победата е доста съмнителна наистина.
Абе, някакъв, струва ми се, че всичко почна от един тежък блъв, който в един момент се материализира. Неочаквано за всички се материализира. Даже и за американците, които всеки ден обявяваха, че на следващия ден е войната. Те някакси по някакъв начин ги стимулираха да не се туткат. Айде да почвате, айде да почвате. И те почнаха в края на краищата. Но изхода е лош. Един руснак, който е американец, всъщност той живее много отдавна в Америка, и има там някакъв институт, въобще е американски човек, момчето, но е руснак по произход и по образование, даже той е завършил Ломоносов института, той каза нещо важно. Той каза, да, верно е, че в момента, беше някъде около началото на войната, Путин го навряха във ъгъла и той нямаше много полезни ходове. Обаче той е 22 години президент на тая република. Защо той позволи за тия 22 години да го наврат в ъгъла? Това е също един много резонен въпрос.
Искам и за вече пак отново свързано с България да поговорим, понеже вие толкова години сте се занимавали с журналистика. Как България отразява тази война?
Глупаво, бих казала. Много глупаво. Едностранно, кухо, плоско, трафаретно. Имам чувство, че огромно количество тук искат да затичат пред американското посолство и да преметат там нещо, ако им дадат шанс. Едно такова, в момента наблюдавам едно трупане на символически капитал, кой ще е по-правоверен, кой ще каже по-важната истина в момента, която се изисква, с надежда този символически капитал да се превърне в реален. Аз това съм го гледала вече. Говорихме за това. 90-та година, 97-та година, 2014-та година. Въобще това нещо периодично се случва. Периодично изникват някакви странни хора. Аз, ако се върнем малко на Русия, сега виждам, че там тече един много странен процес и от двете страни. Значи в руската медия, защото аз това наблюдавам и тя е много показателна, изчезнаха така титулярите, важните хора.
Владимир Соловьов си е там.
Не, той просто няма къде да мръдне, Владимир Соловьов.
Дмитрий Киселев също си е там.
Макар че очаквам, че Соловьов в един момент ще мръдне, защото той има нужда от тези негови къщи в Италия. Той е богат човек и няма нужда да му взимат парите и той ще се разтревожи в един момент. Но става дума за събеседниците на Соловьов и за събеседниците на Никонов, тия два големи блока, такива аналитични в двете руски телевизии. Там наистина А отбора изчезна. Сега има някакъв Б, С отбор, едни хора, които сега в момента ги лансират, опитват се да ги превърнат в важни. Но знаете ли какво се случва? Аз, да кажем, премествам канала, гледам някакъв такъв от Б отбора, който говори яростно, отивам на другия канал, по същото време той е там. Тоест, тук
има... Това се едно, гледате българските телевизии. На единия канал Елена Поп-Тодорова и след 15 минути пак Елена Поп-Тодорова.
Тук 15 минути. Няма никакъв... няма луфт. Тук е в същото това време, в същата тази минута, аз като съм се преместила от единия на другия канал, виждам този човек, който говори същите работи. Това означава дефицит на на инвенции, дефицит на елит интелектуален, ако щете. Плюс това, скоро някъде прочетох, че от Москва са напуснали между 250 и 300 хиляди души. И това са хора не взети от пътя. Това е обезкръвяване на, на града по някакъв начин. Сега, разбира се, Москва е огромен град. Там е 12 милиона или нещо такова. Но това, което е излязло, е в някакъв смисъл елит. Освен това, в речта на, на Елцин, Елцин, миличкия, къде го споменах, в речта на Путин имаше една много знаменателна теза. Той говореше срещу тези, които обичат фуагра, т.е. патето,
да.
Патето, да, и обичат стриди, и, и въобще тези хора са едни предатели, и нещо като че ли говори за някаква културна революция за тези хора. Тези хора всъщност за това се и ометоха. Те се оплашиха. Те изчезнаха.
Искам да отделим няколко минути на онзи казус, който една вечер, преди няколко вечери всъщност, цялата будна фейсбук общност, изобщо българска, се занимаваше. Сещате се, това е онази дама, журналистка, да, от Първи канал.
Да.
А тя хич не е девойка, между другото.
Е така, да, момиче.
Представиха я като девойка, но да, тя е жена така на сериозна възраст.
Да.
Дето излезе с онзи канал, вас ви лъжат и така нататък.
Да.
Видяхте как всички обявиха за героиня, за новата
не
Жанна Дарк,
знаете ли,
и всичко останало.
Аз съм щастлив човек, защото аз не присъствам във Фейсбук и просто си спестявам наблюдението върху
ето
човешката
да
низост.
Обявиха я за Жанна Дарк, светица, безсребреница, жена, която е дръзнала да се противопостави на най-отвратителния диктатор в човешката история, и как в следващата една-две минути тя ще изчезне, ще я зазидат, ще я изядат, всичко това заедно. Оказва се, че нищо такова не и се случи на въпросната жена. Оказва се, че въпросната жена не е някакво невинно девойче, която онзи ден е попаднало в Първи канал и е било принудено да върши путинска пропаганда. Оказва се, че тя там работи от години, от години води тази пропаганда,
да,
и сега, и сега е решила, точно както вие казахте преди малко, да обърне нещата. Тоест да, да се преориентира много прагматично и много правилно. Виждате ли, ето този тип медийна манипулация е много
това
интересна.
Това е, така да се каже, човешката слабост. Плюс това на тази жена, аз някъде прочетох, че Макрон веднага я предложил.
Веднага я предложи, да.
Във френско жителство. Тоест, да, тя... това означава, че вече те виждат, че този режим силно се клати. Това означава. Това е знак за режима. Не е за нас и за нашите тук фейсбуковски хора.
А между другото, много хубава беше пък една друга ответна реакция. Хората, така по-разумните хора, си зададоха въпроса, а кога в българска телевизия ще бъде възможно някой да излезе с такъв плакат от служителите там в телевизията
и да пише,
и да пише лъжат ви, манипулират ви. Не вярвайте на това. Вие можете ли да си представите, че в българска телевизия някой това ще го направи?
Не.
Нали?
Не, защото не знае какво ще получи.
Да, ако е сигурен, че се получи нещо много, вероятно би го направил.
Ако е сигурен, че Макрон ще го покани и ще му даде подънство и ще получи всички възможни блага, може би ще го направи. Макар че никой няма да му обърне внимание. Аз не мисля, че тук трябва да наценяваме рефлекса на така редовия българин. Той нито се интересува от присъствието на американския военен министър, нито толкова се интересува от ареста на Борисов. Аз видях там какви хора. Видях какви хора седяха и той минаваше и ги галеше по главичката. Беше невероятна гледка вчера по телевизора. Не са много. Не са много. Разбира се, има ги. Все още ги има. Което означава, че работата и с съдебната реформа, и с въобще всички промени в държавата ще бъдат много сложни. И бавни.
Само да кажа на нашия звукорежисьор Антон, че трябва да заредим една песен, защото пропуснах да му кажа в началото. Антоне, дай да заредим песента на DJ 89 и Авигея. Така. Днеска сме на вълна български народни песни.
Това е, може би, в честна американица.
В честна всички наши евроатлантически партньори.
Да.
Добре, госпожо Червенкова, понеже постоянно се говори пък от друга страна за нови политически проекти, нови партии и така нататък. Има ли според вас в българското общество все още глад за подобно нещо?
Не. Мисля, че не. Макар, че тук някакви хора разчитат на Янев да не би нещо да произведе, но няма да стане. Това не е сериозно. По-сериозното в случая е все пак да се закрепи по някакъв начин тази смешна четворна коалиция, някакси да се намерят едни възлови спойки между тях, другото да минава някакси по-встрани и да е по-маргинално, но да се удържи правителството известно време, защото обществото няма никаква нужда в момента от избори.
Да, аз си мисля, че дори и ГЕРБ, които взеха курс на въоръжена борба преди няколко дни, нали, че те дори и те не искат в момента избори, те дори не искат да ги печелят.
Аз мисля, че в момента ГЕРБ искат избори.
А,
защото те са си направили една малка сметка.
Да се насъдат точно сега в тая ситуация, с тази война, с тази вътрешна криза, за тях е много по-изгодно да гледат отстрани и да рутят останалите.
Ще ги рутят до кога, нали? Като ги рутят, трябва да заемат някакво място.
Поне се надяват войната да свърши до това време и вече след това да е по-спокойно.
Тя войната ще свърши. Скоро ще свърши. Но да видим по какъв начин и как ще свърши. Както казва главният редактор на Еха Москва, което го спряха, Венедиктов. Да, той казва, ние всички живеем в момента в учебник по история. Само, че не е ясно на коя страница живеем. Сега трябва да разбереме на коя страница живеем.
Е, нали помните, че още 89-та година ни обеща Франсис Фукуяма, че историята е свършила, ма то се оказа, че това била доста такава предварителна прогноза.
Знаете ли, като казвате 89-та година, сещам се за първите избори тогава. Тогава във вестника, след първите избори, които СДС загубиха, ако си спомняте.
Да, разочарованието беше огромно.
Не, то беше много страшно, да. Във вестника излезе една статия на един социолог, който се казва Румен Димитров. И тя се казваше «Демокрацията е мъжество на разума». Тя беше много важна, много възлова статия, в която се подлагаше на критически анализ резултатите от изборите и реакцията на спечелилите и загубилите. Това предизвика един грандиозен скандал.
Помня.
Грандиозен, особено в демократичната общност. Спомням си, че тогава ми се обади един от шефовете в СДС, айде да не му казвам името, най-главните шефове, и ми каза, той ми беше и приятел на всичко отгоре, от преди 89-та година, и ми каза, всичко това, което го е написал Румен, е верно, обаче то е истина, но не му е времето сега да се говори. Е, от тогава седи въпроса,
кога
е времето за истината. Мисля, че никога.
Понеже казахте култура, вестника, на който дълги години бяхте главен редактор, възможно ли е днес да има такова издание? Имам предвид издание, между другото, бях голям фен още като малък на вестник Култура. По-нататък не бях чак толкова голям фен, което също е обяснимо. Човек като пораства си сменя предпочитанията.
Да.
Но то беше изключително важно издание за България, защото носеше критичния дух към всичко. Без значение кой управлява, без значение кой е на власт, кой задава тона и така нататък. Днес възможно ли е да има такива издания?
Ми вижте какво е възможно днес. Значи, Култура, казвам го, защото съм преживяла много години с този вестник. Бях му главен редактор 30 години или колкото. Отвратителна работа в раст. А и преди това и по времето на Соца съм работила в този вестник. Култура имаше едно важно значение. Култура създаваше йерархия. Култура подреждаше нещата иерархично. Казваше, Култура имаше много сериозна критика, и то критика на целия терен на изкуствата. Имаше много сериозни критични гледни точки въобще към нещата, които ни се случват, към живота ни. Култура не би допуснала министър на културата в момента да бъде това момче Наско от Хасково.
Но то е симпатично.
Наско от Хасково може, да, симпатично е, но нищо повече.
И на том спасибо, както се казва. Благодаря ви за този разговор, Копринка Червенкова. Отиваме към края на нашето предаване. Разбира се, политически некоректно ще има и утре с Силвия Великова от 12.20. С вас сега се разделят Антон Пиперов, Ивелина Георгиева, Борислава Борисова. Аз съм Петър Волгин.